Sursa umană, oamenii în fond, prin profesie, prin caracter, prin aptitudini și atitudini, pot schimba în bine sau pot distruge o națiune. Depinde interiorul națiunii dacă masa critică a vârstei active este preocupată să-și construiască un viitor sau este dezinteresată să-și construiască. După cum e această fluctuație, așa arată și țara.
Născut în România.
În această săptămână, la Născut în România, ne oprim la Muzeul Municipiului București, unul dintre cele mai reprezentative muzee pe care le avem. Și invitatul nostru din această săptămână este directorul muzeului, istoricul Adrian Majuru, căruia îi spun bun găsit.
Bun găsit și mă bucur că ați ajuns să ne cunoaștem și să vorbim despre o foarte interesantă călătorie pe care abia aștept să începem.
Da, pentru că Muzeul Municipiului București, ca și alte muzee ale noastre, în ultima vreme sunt într-o efervescență a creativității, a ieșirii din situația oarecum statică pe care o aveau la un moment dat. Dumneavoastră sunteți aici la muzeu din 2014.
Așa este.
Ce v-ați propus? De fapt, mai bine ar fi să începem cu ce ați găsit, cum arăta atunci muzeul și ce v-ați propus să faceți din el, având în vedere toate aceste lucruri care se întâmplă în legătură cu toate muzeele din țară.
Așadar, vorbim despre un muzeu născut în România.
Da.
Și este foarte captivant efortul de a dovedi că o instituție născută în România poate fi funcțională într-o țară ușor disfuncțională. 2014 nu este punctul meu de început, pentru că eu sunt angajat în această instituție din 1998, îi cunoșteam de la distanță minusurile, dar și potențialul. Însă anul 2014 a fost un prag foarte greu, până la urmă chiar acceptat de către mine și în viața mea, să dau un concurs și să fiu managerul instituției unde lucram. Și asta pentru că știu cât de greu în România poți organiza logistic chiar și o lansare de carte, dar apoi un târg de carte. Nu este vorba de bani, vom reveni asupra discuției, ci despre resursa umană în fond. Cu ea recalibrezi chiar și o instituție, nu numai o țară. Ei bine, instituția era confundată cu o altă instituție, cu Muzeul Național de Istorie. Atunci când am dat examenul la primărie și mi-am susținut proiectul, l-am spus că am ratat o fată din acest motiv, pentru că eu i-am dat la Muzeul Municipiului București și am așa de la Muzeul de Istorie, pentru că nu era deloc cunoscut și eram în fața Palatului Ce, când eram în fața Palatului Șuțu și am spus că nu vreau să se mai repete asta. A doua fată nu vreau să o mai ratez, drept urmare, muzeul trebuie să aibă o vizibilitate maximă, iar această vizibilitate se face pentru panel destul de bine pus în practică al activităților dedicate publicului, iar în spatele lor sunt activități tematice destul de tehnice care țin de muzeografie. Asta este o altă poveste și trebuie să meargă sincron. Așadar, nu erau expoziții permanente, multe case memoriale erau închise, altele într-o stare de degradare foarte acută, dacă pot să mă exprim astfel, tușat. Și evident, putea exista pericolul unei comasări sau unei desfințări de instituții în momentul în care activitatea este zero și rezultatele sunt tot la -7. Primul pas făcut a fost un manual de identitate vizuală, astfel să fie ceva distinct, dar devii distinct când ai ceva să vinzi. Nu numai imagine, ci și conținut. Efortul a fost uriaș, mi-am promis că mai fac asta în viața mea, în sensul de că vreți primul studiu de caz, închiderea Palatului Șuțu pentru 4 luni, în ianuarie 2015, pentru a reamenaja expoziția permanentă, proiect care de obicei ține mai bine de un an. Au fost 4 luni fantastic de interesante și teribil de grele, când am adunat la oaltă echipa din interior cu alta din exterior și cei din interior ar trebui să fie în sincron de limbaj, de abilități, de înțelegere cu cei din exterior, proiectant, arhitect, furnizor de servicii și alte lucruri colaterale pe care nu le aveam în instituție, de exemplu, banda desenată. Evident că a trebuit atenuate orgoliile și anxietățile care practic sunt hrănite de ani de inactivitate și de marginalizare profesională practicată în multe instituții culturale din România. Însă eu am considerat că sunt niște cercuri concentrice în management, chiar dacă tu temporar te plasezi în mijlocul lor. Este o tehnică pe care Iulius Cezar a practicat-o cu generalii lui, în sensul că oricând putea, mă refer la el, să se balanceze cu ochii închiși, să se lase pe spate, lateral, îl prindea întotdeauna unul, nu cădea. El a căzut pentru că a avut neșansa sau neinspirația să stea în Roma singur, fără generalii lui, și asta a fost ideile lui Marte.
Revenind, ce perspectivă poate să aibă un istoric?
Întotdeauna faci asocieri ca să înveți ceea ce practici. Și atunci am avut o mare șansă, anume faptul că s-au pensionat foarte multe persoane decidente, că oricum aveau chef de schimbare și puteau fi o preliște clară și n-ai ce să faci, devii captiv, ei bine, și atunci au venit în jurul meu, din interior mai ales, tineri din eșalonul 2 chiar, sau 3, acum sunt șef de secții prin concurs și un director adjunct asemenea, dar și prin delegare sunt alții mult mai tineri, care au reușit să se sincronizeze pe solidaritate de aspirație și de vârstă, apoi de profesie.
Generația ceva mai tânără, generația
asta înseamnă
care acum are 45,
35 de ani.
35.
Da, director adjunct are vreo 37 de ani. Dar sunt și șef de secții prin delegare de 25-26 de ani. Evident, n-au exercițiu și instrument de percuție, da, auditivă, da, o imaginară, dar sunt creativi și sunt integrabili într-un proiect. Vor asta și își doresc foarte mult, deci atunci sunt cu viteză accelerată în direcția bună deocamdată. Iar această expoziție numită Timpul Orașului a fost inaugurată în mai 2015 și asta a însemnat că a deschis Palatul Șuțu nu numai pentru public tot etajul, a trebuit de acolo să elimini niște lucruri care nu aveau potrivit legii voie să existe, pentru că era o parte expoziție cea veche, după aia un atelier tehnic și după aia un depozit de patrimoniu. Ele trebuie în clădiri distincte și nu la oaltă, ceea ce este acum. Pentru că în spatele unui rulaj expozițional trebuie să existe depozite puse la punct și un patrimoniu conservat adecvat potrivit normelor. O mare provocare, până la urmă, a fost în 2014 forțarea potențialului uman de a muta 3 muzee în 3 luni. Pentru că 3 clădiri intrau sincron aproape în șantierul de reabilitare, consolidare și restaurare pe fonduri europene. În 2014 erau pregătitele în 2013, dar nu s-a mișcat nimeni, iar în 2014, în primăvară m-am trezit că voi avea 3 șantiere care vor demara pe rând la diferență de o lună, două, până la sfârșitul anului 2014. Eu am trebuit să închiriez spații și să le adaptez, să le securizez și apoi logistică de depozitare, când există.
Ideea dumneavoastră este că cel mai greu a fost să dislocați inerțiile.
Odată și dintr-un puzzle care nu spunea nimic coerent, să aduci culorile și formele și să reconstitui panelul care trebuia să fie de fapt. Încă mai este de lucru, dar discutăm treptat. În momentul de față, Palatul Șuțu, unul dintre cele 10 muzee,
este sediul
social și este deschis în întregime pentru public. În 2015 a fost recuperat etajul, în 2016 deschis integral, în 2017 am plecat de acolo cu administrația la Casa Filipescu Cesian.
Unde suntem acum?
Da, și într-o clădire administrativă, de fapt, da. Și acolo, la parter, sunt spații expoziționale, dar și spații dedicate atelierului pentru copii, amenajate cu această direcție, deci este un spațiu multifuncțional pentru tot felul de activități dedicate publicului consumator de cultură. Dar nu numai Palatul Șuțu este în interiorul acestei instituții pavilionare, pentru că este un muzeu pavilionar, mai sunt alte 9 piese foarte interesante și poate că cea mai provocatoare a fost aceea unde ne aflăm acum. Este vorba de Casa Filipescu Cesian, unde nu a fost niciodată muzeu și fiind monument istoric a fost reabilitată cu fonduri europene parțial și alături de parc, care nu a fost destinat publicului din 39 de când a fost cumpărată de primărie clădirea asta, dar trebuia reintrodus în circuitul turistic și trebuia creat un concept nou. Fiind oricum spațiu mic, trebuia să mă gândesc la o temă care nu are precedent în București, s-a întâmplat să nu are precedent nici în Europa. Mă refer la Muzeul Vârstelor. Este dedicat unei teme care începe să fie abordată și în Occident, și anume cum ne influențează tehnologia intimitatea, viața de acasă. Eu am ales un parcurs de 300 de ani de cât avem patrimoniu. Sunt și expresii clasice de expunere, cum ar fi reconstituire interioare, dar în general mergem pe elemente holistice care explică un fenomen istoric legat de natura umană. Avem și primul salon de naștere reconstituit în oglindă, este singurul din România, astfel încât în dreapta ai un salon de acum 100 de ani și în stânga unul contemporan. Și vezi cum primea societatea un copil în decurs de un secol și câte multe lucruri s-au schimbat. Este iarăși un spațiu multifuncțional, pentru că alături de acest muzeu al vârstelor, în mansardă este un spațiu dedicat conferințelor, teatrului și concertelor. Este o mansardă foarte atractivă, cum este ea modelată ca design și ca spațiu, iar deja acolo avem un rulaj de conferințe al unui proiect susținut și monitorizat de profesor Sulmea Tohii de Inagora pentru public mai specializat și invitați străini, iar parcul este destinat la azilului, odihnei, dar și lecturii. Au apărut deja o serie pe lângă bănci de șezlonguri pentru lectură. În toate parcurile noastre sunt astfel de tipuri de mobilier urban, să le spunem. Iar parcurile sunt deschise și când muzeele sunt închise, la liber, așa cum în Occident lumea deja obișnuită să consume spațiul.
Seamănă lucrurile pe care mi le spuneți cu ce am întâlnit la Muzeul Literaturii Române, care a fost și el subiect al emisiunii Născut în România. Același lucru cu spații pentru conferințe, pentru dezbateri, cu teatru, o ieșire a muzeului, cum ziceam, din situația statică cu care eram noi obișnuiți chiar și după 90, în primul deceniu cel puțin.
Dar noi am mers un pic mai departe. Noi am inclus în limbajul muzeal elementul prognoză.
Sunt convinsă că ați mers mai departe pentru că este altceva, este un patrimoniu diferit.
Degeaba l-ai, trebuie să creezi firul narrativ. Și prognoza este pentru prima dată prinsă în Muzeul Vârstelor. Se vorbește despre ea în interviu cu Neagu Giuvara, iar în oglindă cu acest interviu poate fi văzut un scurt documentar despre evoluția noastră în mediul urban la scală mare de timp, care înseamnă de la 2 la 300 de ani. Pe literatură specialitate din Occident făcut. Dar m-a interesat foarte mult pentru aceia care sunt în pragul unei alegeri, mă refer la carieră. Unii intră sau se pregătesc pentru facultate, alții se pregătesc pentru master sau doctorat sau susținerea lor. Care este practic exercițiul minții și formarea aptitudinilor? Am spus-o de fiecare dată când intru într-un anfiteatru, trebuie să treceți pragul psihologic al unei conferințe publice înainte de a vă susține voi licența sau ce urmează să faceți. Este mai greu în fața unui public care vine din neant decât în fața profesorilor care vă cunosc, dar este mai bine așa să aveți întâi acest experiment de viață. Și atunci, în conferințele de joi, care sunt săptămânale din 2014, este o zonă mai ușoară pentru cei care sunt la facultate sau se pregătesc pentru licență și pot, din interiorul profesiei, pe pentru care se pregătesc să țină ce știu mai bine un speech, iar de inaugura, deja aici trebuie să fii performant în cariera ta ca să ai un conținut de o oră în ceea ce vorbești. Așa sunt trepte diferite, însă, de asemenea, noi avem o chemare la proiecte la finalul fiecărui an.
Chemare la proiecte? Chemare,
call for events, da? Vin dinspre comunitate. Deci comunitatea se manifestă prin conferințe și din masa critică pe care o reprezintă societatea asta, vârstă activă. Vin diversi profesioniști care vorbesc despre profesia lor. Am vorbit despre asta, dar dincoace vorbeam despre creativitatea pe care o susțin chemarea la proiecte. Da? Prin chemarea la proiecte, comunitatea, dincolo de conținutul conferințelor, care pare mai static, poate propune proiecte pe care noi să le preluăm, să le și bugetăm unele dintre ele, pentru că sunt validate de Consiliul Științific al Instituției și apoi de Consiliul de Administrație în următorul an și le planificăm. Așadar, pot fi mici entități, ONG-uri, asociații, fundații sau chiar persoane fizice care se pot asocia între ele pentru a propune un proiect Muzeului Muncii București despre profesia lor sau despre comunitatea lor. Pot fi religioase, confesionale sau locale, cartiere. De asemenea, mergem în exterior către școli sau către alte entități și exportăm din produsele noastre replicate ca proiect expozițional. Asta deja începe să funcționeze. Acest vehicul foarte interesant care este muzeul poate fi folosit ca un instrumentar didactic și pedagogic pentru a modela caractere și pentru a sprijini temenic creativitatea și a-i da curaj în fond.
Născut în România.
Astăzi și mâine l-a născut în România despre Muzeul Municipiului București, o instituție reprezentativă care are deja o istorie, a fost inaugurat în 1931 în prezența lui Nicolae Iorga, prim-ministru la acel moment, având ca sediu Casa Moruzii de pe Calea Victoriei numărul 117 și purtând numele Muzeul Comunal București. Instalarea lui la Palatul Suțu, situat în apropierea universității, pe bulevardul I.C. Brătianu, numărul 2, unde se află și azi, s-a făcut în 1956, iar din 1959 a devenit Muzeul de Istorie al Municipiului București. Din 1999 se numește Muzeul Municipiului București. Istorie, actualitate și proiecte ale muzeului, în dialogul cu istoricul Adrian Majuru, care din 2014 este directorul instituției. Discuția noastră a avut loc la Casa Filipescu Cesianu de pe Calea Victoriei numărul 151, unul dintre sediile muzeului. Sunteți de acord să facem o incursiune în trecutul muzeului?
Sigur, cu ce să începem?
Să zicem cu începutul, da? Cu muzeul comunal, cum se numea el, care a fost propus ca idee în 1921. De realizat însă, el s-a realizat
Mai târziu,
cu 10 ani mai târziu de la propunerea respectivă, pentru că nu exista un sediu. Asta e o problemă, am văzut mereu în ceea ce privește muzeele, sediile,
trebuia
găsirea lor.
Trebuia bugetat și a fost amânat acest proiect de lege atunci pentru a-l include în buget, că și salvarea trebuia trecută în buget și nu a fost niciodată. Abia după 48 a fost preluată de către municipalitate.
Deci el are totuși o istorie cu tot felul de schimbări, cu tot felul de meandre ale ei.
Un muzeu trebuie să fie în pas cu schimbările care se petrec în comunitate și cu aspirațiile imediat.
Da, deci atunci era muzeul comunal.
Era muzeul comunal și muzeul comunal a rămas până în 59 când a venit Orășenesc, a sfatului popular. Era însă numai muzeul de istorie.
Da.
Era numai muzeul de istorie. Și separat cu el exista și muzeul de artă al orașului București. Ele sunt unite prin decret prezidențial în 1984, deci o comasare.
Oricum, o perioadă scurtă a durat comasarea.
Nu.
Nu?
Nu. Continuă și azi.
Deci, bun. Nu, ca denumire mă referam.
Muzeul de istorie și artă al municipiului București. Apoi a devenit în 1999 Muzeul Municipiului București. Și avem denumirea pe care avem și astăzi.
Numele.
Eu am recalibrat un pic organigrama și am dat artei o forță egală cu a istoriei. Adică există un director adjunct pe artă și o secție de artă care are patrimoniul specific și depozitele specifice, de care e atașată și o secție de restaurare. Drept urmare, acum este o instituție echilibrată și încercăm să păstrăm, dacă vreți, pe de-o parte și rulajul evenimentelor, pe de-altă parte și reorganizarea ei continuă, pentru că în spatele proiectelor care prin viață este și o muncă de organizare tehnică dedicată patrimoniului și administrației și trebuie să o facă aceiași oameni în fond.
Dar câtă vreme el a fost muzeul de istorie al municipiului București, asta până în 89, cum a funcționat această colaborare cu arta?
Instituție. Deci era o singură instituție, Muzeul de Istorie și Artă, da? Al municipiului București. Și funcționa, bănuiesc, cum funcționează și acum. Nu era o entitate separată. Chiar dacă e muzeu pavilionar, care înseamnă și case memoriale de dimensiuni mai mici, dar și muzee mai mari prin activități multifuncționale, dar este de fapt o singură entitate. Celelalte nu sunt entități juridice. Există doar Muzeul Municipiului București. Confuzia se mai face, ce este drept, chiar și de persoane juridice, dar pentru că v-am povestit de Palatul Suțu și de Casa Filipescu Cesianu, mai este un muzeu care va fi curând multifuncțional, este vorba de Vila Doctorului Nicolae Minovici, care, apropo de subiect, el a fost un muzeu independent. El a fost creat în 1906 de Nicolae Minovici ca o colecție și un muzeu privat și în 1937 l-a donat orașului București, dar n-a fost unit cu Muzeul Orașului București, care exista din 31, înființat. În 1937, Minovici donează proprietatea de acolo, muzeul și ferma, care vor fi atașate Muzeului Municipiului București abia în 1996, prin decret prezidențial și hotărâre de guvern. Dar, revenind, este restaurat și consolidat cu fonduri europene. Este o expresie a limbajului muzeal aproape unic, pentru că noi reconstituim ideea de expunere a Nicolae Minovici din 1910 și restaurăm toate obiectele, deci întreaga colecție integral, de aceea este deschis parțial, urmând să completăm expunerea anul acesta până în toamnă, când vom deschide integral în octombrie. Dar acolo este un parc care reprezintă mai bine de un sfert din Cismigiu. A fost destul de complicat să îl amenajăm așa cum este acum. Este separat de proiectul european. S-ar prima la clădire și amenajarea aleilor parcului, iluminatul public, dar și cel arhitectural. Astfel încât în incinta muzeului este și o sală pentru conferințe îngropată în pământ cu lift și cu acces direct în parc, unde deja ea a intrat în rulajul întregului panel de evenimente, de la expoziții, care pot fi făcute acolo pe simeze, până la conferințe și concerte de muzică clasică cu precădere, iar parcul pentru loazir și întâmplări variate este deschis pentru public, repet, și când muzeul este închis. Chiar dacă este mai departe de centrul orașului, este un spațiu unde, spre de un parc, poate oferi mai multă tihnă, plus și spații adecvate pentru lectură.
Observ că sunt foarte importante parcurile.
Păi, dacă tot sunt, atunci ele trebuie ajutate să pună în valoare povestea pentru care tu te pregătești. Până la conținutul poveștii, trebuie să ai un spațiu care să interacționeze cu vizitatorul. Să-l pregătească pe de-o parte pentru ce urmează să vadă, dar pe de-altă parte să-l și temporizeze, să nu facă să plece imediat și să mai rămână acolo pentru a mai reveni. Mai este un muzeu care va fi curând multifuncțional, vorba de Observatorul Astronomic.
E foarte bine că am ajuns în acest perimetru al caselor care țin de Muzeul Municipiului București, pentru că chiar aveam o întrebare legată de asta. E bine că am început cu fiecare.
Da, luăm pe fiecare.
Da, așadar.
Și Observatorul Astronomic a fost reabilitat, restaurat, consolidat cu fonduri europene, de asemenea și tehnologizat cu un planetarium și cu un telescop performant. Sunt observații astronomice. Fiind spațiu mic, conferințele de popularizare dedicate astronomiei au loc la Palatul Șuțu, iar la primul etaj al clădirii este o expoziție permanentă, e singura din București, pe temă de astronomie, dar și interactivă pe de altă parte. Iar tot la Observatorul Astronomic, la parter, care este mai înălțat, e un hoc parter, avem noul spațiu modernizat, inclusiv logistic, al Bibliotecii Muzeului Municipiului București, cu sală de lectură, dar și cu zone de carte, studiu al cărții rare, unde publicul poate avea, spreosebire de vechiul spațiu, un loc unde are și posibilitatea să consulte zona digitizată, a ceea ce am putut face până acum, ceea ce nu era dincolo posibil, dar și posibilitatea să iasă în mica grădina observatorului, să-și mai adune gândurile și să se întoarcă la ceasul de lectură. Așadar, observații astronomice, expuse permanentă, biblioteca instituției, și apoi ne mutăm în apropiere, la vreo 3 minute de mers, 4 minute de mers pe jos, la Casa Severeanu, George Severeanu, primul nostru medic radiolog, însă o casă venită prin dota soției la căsătorie, și este o clădire însă reabilitată mai devreme, dar închisă. Și în noiembrie, anul trecut, la final de noiembrie, am redeschis-o cu expoziția permanentă datorită efortului curilor mei de la Biroul de Arheologie și Secția de Istorie. Este în mic singura gliptotecă din București, adică este o fantastică colecție de artă decorativă, bun, cu funcțiuni religioase, altele terapeutice, altele pur artistice, dar reprezintă toată zona de antichitate și vine până în Bizanț, adică de la arta egipteană, prin tot ce înseamnă Balcani, Balcanul antic, Grecia, Macedonia, deci regate elenistice, traci, iliri și apoi perioada bizantină, cea a cumpărat din descoperirile făcute de-a lungul Dunării. Deci este o colecție donată de Severeanu și de soția lui în 1939, iar mobilierul muzeal este atât de interactiv încât, deși este un spațiu mic, poți petrece câteva ore bune acolo pentru a descoperi tot felul de subiecte pe care nu le poți intui în fața muzeului înainte să intri. E foarte interesant, eu foarte mândru de ce este acolo.
Mulțumesc foarte mult!
Cu tot dragul, ne mai auzim noi!